Kaixo gabon, txaperateko entzuli hemen gare beste behin gurasoak saioan ama hostian behin, ba, txapa irratiaren un pirate mitxartez, ba, hemen gurasotasunan inguruan hitz egiten ibiltzen gaz. Guraso bilakatzen gazenean, ba, beste bat keska, ardura, ba, burua uste eta gauza politxo bai dertzakako gainera, eta hori eta hitziten dugu, ba, jende ezberdinakin gauzak ikasteko eta hausnarketa ezberdinak egiteko. Ordu betian sartu aldien gaixak sartzen saiatzen gaz, eta hotx interesgarrixak gonbidatzen gure irratsaiora. Gaurko honetan bebai, ba, hortan saiatu gaz, eta lau elkarrezketa lotu ditugu, beraiek izango dira, lau ahotsa hauek izango dira, ba, gaurko irratxeari forma moten dutzenak. Azteko ahotsa ezagun bat, hemen urtetan goiaz proiektu ezberdinekin, ba, kolaborazioan, zaretik mundurako nahia alkorta izango dugu, berak, ba, hainbat ikasturtetan, hainbat saioetan bere ahotsa jarri da bai gurasoak saioan, eta gaurko honetan ikasturtetan lehengo aldiz. Gai asko inguruan itzin alko inuken nahiakin, gaurko honetan guraso.eus-eko ma, bere kola, azken kolabora zinu eukiko duizpide, baina baita galetuko jau basaletik mundura ikasturtetan dokan erronka eta berak dauzkan asmoen inguruan. Gondela ma bostegun oinerri ekimenak antolatutako jardunaldi batzuk aurkeztu ginuzen hemen gurasoak saioan, hezitzaileei bidaratutako jardunaldi batzuk ziren, hezitzaile guraso irakasle, eta horietako bertan egoteko aukera izan ginuan, ez tailer guztietan, baina bertako tailer bat bazan, ba, jolasan ingurukua, eta bat egizue jolasaren gaia asko gustatzen jakula irratxe honetan, eta horregaitik, ba, liburu iskat hartuko dugu, han bertan aurkeztu zen liburuxitako bat, jolasa, eskubidea eta realitatea izenekoa, eta bere, bera koordinatzen ibidean lagunen, lagun batekin baitzen godu txuz mazkonakin. Hemen bergara bertan, kartel ezberdinak ikusi ditugu astonetan, gai bat eta jardunaldi batzuk bai iragartzen. Nuria Sánchezek ba, estimulazio goiztierran inguruko jardunaldi batzuk eskainiko ditu hemen bergarako Maria Lagundia ikastolan, eta bortaz jakin nahi dugu zer da nau estimulazio goiztierra, eta horretarako ba, maiakin indugu itzordua. Eta amaitzeko beste amaia bat, amaia Gabilondo kasunetan, ba, jongo azberakin sorgingunera. Sorginen paraje bikain batera garaion sorgingunera jongoaz, ba, proiektu ezagutzeko, eta bide batez, ba, sortu daben jolas parke berezi baten berri emoteko bebai. Eta kontrolatuko zinaten moduan gaurko honetan musika lagun bat izango du, talde bat, talde horteiko ba, laro eta margarren amarka dan ba, musika entzute ginunok, ba, danok entzungo ginuan, mentzate talde hau, gerora bebai, nirpana taldeaz gabiz. Eta bueno, pare bat irua disko dauzkou, oin honetan, ba, urrengo minutan lako zetxustet, manetako maitxien asan diskoakin garai hartan. Bleach. aurrera jarraitzen du hemen gurasoak saioan, eta esan du dugu elkarrizketa ezberdina sekula hitzartuta gaurko honetan, eta horietako batekin hasiko dugu. Ahots ezagun bat irratsaio honetan, telefono bestaldean Naia ukiko dugu, Naia gabon.
Gabon.
Bueno, Naia, ikasturte honetan lehenengo aldiz, ja etxean galetze sosten da. Naiakin ez tozu itzen biharren ikasturte honetan, edo aurreko ikasturtetan isisa saio guztietan sartze zinan, gura zabe saioan, eta bueno, tardau dugu saio batzuk zurekin lehenengo itzordu daiteko.
Ja,
eta esaten eban, Naiakin gai ezberdin eta zitzein aldugu, aitzaki ezberdinak izan alditzugu berakin itzeiteko. Gaurkunetan bapare bat erabiliko ditugu, ondo irutzen bajatzu alde batetik, beti itxen duen moduan guraso.eus egitasmoan idatzetako artikulu bat erabiliko dugu, Naia.
Primeran.
Aurtxoentzat arropan gaia aukeratu zinua zeuk, eta bizen pizkata aholku batzuk, ez? Ze guraso moduan bebai gauza praktikotara joaten gazenean, ba, hortzen eukitzen dugu, guraso bilakatzen gazenean, bapatean, merkatu berri bat zabaltzen jaku, eta arropena horietakoa da, ez?
Eta azken merkatua, bueno, bai, izugarria da, eta izaten da gainera, konturatu gabe diru gehien hartzen duen merkatuetako bat, ze gutxinaka, arropa pilatzen joaten gara, batez ere lehenengo aurdunaldian, eta bapatean topatzen dugu etxea, arropaz beteta, batez ere oso neurri txikikoak, eta askotan, hoietako asko, erabili gabe, edo behin bakarrek erabilita, bontatzen dira kajetara, eta pena da, ez? Orduan, kolaborazioa egiteko momentua iritsi zenean, esan, bueno, oraingoan zerbait praktikoagoa, ea norbaiti balio dien, eta bintzat, diru pixkat aurreztu eta buruarekin erabiltzen dugun.
Bai, askotan absurdotan, ez? Etiketarekin eta erabiltzeke, ba, erropa asko, bori, bota edo emon edo gordetzen ditugu, ez? Beste baterako. Claro, buruak erekin jokatu eta logika kontuak dira, baina ze aholku emango zinuke hola?
Bueno, ba, niretzat izan zen lehenengotariko deskurrimentua eta gero konturatu nituen zenbat arropa erosita geneukan txapelen kontua. Jertxeak txapelarekin edo kamisetak txapelarekin zaten genolako, ai, ze goxo joango den, kapela jartzen diogunean, baina gero, errealitatean, erabileran oso deserosoa suertatzen den kontua da. Kotxerako segurtasun aulkian sartzen da ez duen momentuan, molestatzen dira eta orduan txapela jarri behar diozu, eta badaude ume pila bat, ez dituztenak txapelak toleratzen, orduan hor, hasi zen gure lehenengo borroka, ez? Zenbat arropa daukagu txapelarekin, ezingo duguna erabili, zeren ez da praktikoa. Hori bat, eta hor badago kriston merkatua gainera. Beste bat, materialena, eta niretzat ere hori oso garrantzitsua da, ze gaur egun material izugarri pila dauzkagu, eta horietako asko ez dira gorputzaren datonenak, eta hori horrekin, errealitate horrekin topatzen geranean, askotan izaten da, ba, ume bat dermatitis askorekin da bienean, edo azala lehorra daukanean, eta jote izango da, eta pediatrak esaten dizu, ba, ez erabili horrelako arropak, ez, eta esaten dizu, bagia da, niretzat ez ditut erabiltzen, eta aurrari erosten dizkiogu. Oso modan dauden adibidez, kiroletako arropak, futboleko trajeak eta gaur egun oial sintetikoekin eginda daude eta claro, jartzen dizkiogu umei argazkiak ateratzeko eta bira zepolita eta gero ondorioak eduki ditzakete.
Tela ero ze materialekin egin dagoen erropa hori, ez?
Bai, eta horrekin lotuta non eta nola dagoen eginda ere, ez? Gure aurrentzat nahi ez genukena beste aur batzuei ere behartzea, ba, ez da etikoena.
Bai, hori segurazki aurrendako erropa eta edozein erropakin egin beharko inuk, ez?
Bai, hori da.
Guretako ekin, bai. Jakin nun eta zela dagoen egin da, eta bi
guetan. Kontsumo arduratxoagoa.
Aipatzen duzu kremaierak, bai.
Bai, eta egia da txiki-txikien arropatan, ba, sudadera batzuetan eta egoten direla, baina ez garela fijatzen, eta kremaierak batez ere helduok erabiltzen ditugunean eta umeekin gaudenean nahiko tresna arriskutsua izaten da, ez? Besotan hartzen dugunean edo bularrean hartzen dugunean eta guk kremaileraren baldin badaremago aurrari harramazkak edo zauriak egiteko arriskoa dago eta baita alderantziz ere, ez? Aurrak baldin baditu guri egitekoa edo bere buruari egitekoa. Eta horrekin oso lotuta ere bai, segurtasunaren ikuspegitik, botoi txikiak eta horrelako gauza dauzkaten arropak, ez diogu ume batik kakauete bat ematen itoko dan arriskuarekin, edo jostaiu txiki bat, baina jartzen diogu arropa bat, koska egingo diona, txupatuko duena, eta ukitaken adibidez eskumuturrean, bi botoi polit-politak, ahora eramango dituenak zuzenean, ez? Ez dugu kontuan hartzen, eta nik ez dakit nola, komerzializatzen diren horrelako gauzak oraindik. Jostaioekin kriston arreta jarrita dago, bestelako materialekin ere bai, baina arropa, ahora eramango duten arropan, ez?
Beste kontu bat esan duzuna, eta ni benetan kosto jatela konturatzia, baina zelako gustora hartzoten oin bi pieza duken pijamak, eta ez pijama buzo pieza bakarrekoak, ez? Eta bai. Eta zenbat, ez? Lan aurre, boneri betat errezagoa egiten jat, ez dakit hola dan, ala?
Daukaguna da oitura hori, pijama guztiak izan behar dutela, edo neguko arropak izan behar dutela gorputzo sokoak, eta hor bi gauza sartzen dira. Batetik pentsatzen degula, gorputzo sokoa balima da, ez da hainbeste oztuko, eta ez dugu pentsatzen askotan, negua meintzat bodiak jartzeko oitura daukagula, orduan, bizkarralde hori, ba, bestuta ukiko duela bestela ere, eta bestetik sartzen da ere bai, horrelako arropek daukaten albondorioa, ez? Besotan hartzen degunean ume bat, edo bat, ez ere, aurrera baian jartzen degunean, gorputo soko arropa balima dauka, postura egokian jartzen dugun momentuan tira egingo dio, edo sorbaletatik, edo oinetik, eta horrek egingo du aurra ez eroso joatea eta mugitzea, eta orduan postura egoki hori galdo, eta guri ere pisua modu desegokian erortzea, orduan. Horrelakoak erabiltzeko ohitura balima daukago, izan behar dute beti aurrarena, baino neurria handiagokoak. Eta orduan ez dira praktikoak, ze aurra ez dagoa eroso mugitzen denean ere, orduan, bai, bi piezatakoak aldatzeko ere erresagoak dira kakak bizkarreraino alde egiten duenean, bat edo beste aldatzeko, eta ez daukago ohiturarik. Eta egia esan, taia txikietan ere oso aukera mugatua dago, bi piezako pijametan, adibidez.
Eta hori zergaiti da, ze karo. Ez dakit nik merkatuan ez dan, ez? Ez dan... ba, beharretara egokitzen, ez?
Ba, agian izan daiteke, ez dakit, zeinek mugitzen du merkatua, ez? Bezeroak eskatzen ez duelako da, edo merkatuak eskaintzen ez duelako, hor, ezin da neurri hartu, baina agia da, beste herrialde batzuetan eskaintza zabalagoa dela, alakoetan.
Guazen, oinetara begiratzera, kaltzatinak eta zapatak, zea holku kasunetan?
Oinetxik alden demora gehiena hobe, eta baita helduok ere, aurrak berez oinez ibili arte ez du oinean zerbait babesteko behar, eta etxe barruan aholku gehienak beti izaten dira, eta hor gainera badaude ikerketa batzuk eta lotu dituztenak inteligentzia hobearekin oinetxik ibiltzen diren aurrak eta bar. Geroz eta oztopo gutxiago, inguruarekin harreman aukitzeko, ba, geroz eta garapen hobea suposatzen da. Baina bestetik deserosoak dira eta galdu egiten dira. Ibiltzen ez den ume bati galtzerdiak eta zapatak jartzen saiatzen badera, eukiko ditugu galtzerdi eta zapata asko bikoteri gabe. Eta ez ditu labadora jan kalean galtzen dira, edo topatzen dugu norbaiten zapatatxoa, parketako izkinetan egoten dira, zintzilik, ez dira erosoak, eta erabili behar baditugu, ba, noski hanka babestu behar da hotzetik. Ba, leotardak adibidez aukera egokia dira, ez dira galduko, hanka iztarreraino babestuko dute, hori bai, lehen aipatzen genuena, oial egokiekin erindakoak izan behar dute.
Bueno, ba, hoxen, askotan gurasoen beldurra da, ez? Hanka hotz hori, ez? Tapatzeko, ba, igual leotardoak da aukera hobia, zapatilla etxo edo galtzerdia baino.
Bai, eta galtzerdiak baldin badira, altuak izatea komeni da, ze bajuak baldin badira, aurra besotan hartzen dugun aldiro, oinaren hankaren zati bat airean gelituko zaio, orduan, bintzat, belaunera arteko hori babesten badiote, besotan hartzen dugunean, edo soinean dara magunean, babestuta joango da.
Bueno, horrek aurrentzako erropendako ba, aholku batzuk, ez? Segurazki tiraka gehiago urtengo ziren, baina aldi berian, aur txikiekin garen gurasoen dako bebai, badar bestelako aholku batzuk, ez?
Bai, batez ere bularra ematen duten amei begira, ze askotan ez gara konturatzen, ze zaila den, bularra eman behar ezunean arropa aukeratzea. kamiseta bat erosteko zenbat gauza pentsatu behar ditugun, edo kamiseta bat oparitzeko zenbat gauza hartu behar ditugun kontuan. Lehenengo erosotasunak egon behar du, lehen aipatzen genuen oial egokiak izan behar dute, transpirazioa aldatzen da, emakumearen erditu ostean, izerri gehiago goten da hasieran, eta hori ere kontuan hartu behar da. Baina emakumeak ere ala nahi badu, berari ondo dagozkion erropak erabiltzeko eskubia du, eta zorionez geroz eta merkatu handiagoa dago hor bai, bularra emateko prestatuta duen erropetan, ez? Ja ez da, hainbeste pentsatu behar goitik edo betik nundik aterako dudan bularra, ze soineko batera man barba ez bagian, momentu ematean erdibilutxik bukatu beharko dut titia emateko, eta hori ez da erosoa, orduan zorionez badaude teknika desberdinak, baina garrantzitsua da aurrekin aipatzen genuena bezala, ez, tatxuelak, botoiak, kremaierak eta horrelako gauza baldin badauzka erropak kontuan hartzea aurra besotan hartzen dugunean edo bizkarrean jartzen dugunean edo dena delakoa, aurrarekin kontaktuan joango direla horiek eta auki dezakela arriskua ba tragatzekoa edo arramazka bat egitekoa edo edo aipatzen genuena.
Pues erosotasuna eta komodidadia, ez? Bularra ematerako orduan, gero hori kontutan izatea erosterako orduan. Ez, itxuria ibeiratuta bakarri, ba, igual, gero, oso gauza, deserosuak ere erosial ditxuguta.
Bai, eta olentzeroko pari batzuk pentsatu behar baditu, ba, pentsadezala, badaudela bereziki horretarako prestatutako arropak, geroz eta gehiago, eta geroz eta estilo desberdinetakoagoak, beraz, badagoela hor topatzeko zerbait.
Aipatzen zu pazientzia.
Bai, pazientzia, ze gainera, gorputzak oso azkar edo oso poliki segun bakoitzaren erritmoa zein den aldatuko dira, eta orduan gaur ondo daukadana bihar sentituko dut oso handi daukadala, edo alderantziz nire aurreko erropara bueltatu nahiko dut, eta agian ez naiz inoiz bueltatuko, zen nire gorputza beste bada, eta hor bai egoten dela momentu askotan, batez ere armario aldaketa behitzen diogun hori ez, garaiaren aldaketa horietan, jolin, ez aitez esartzen edo dena handia daukat, edo orain gaizki gelditzen zaizkit, eta horregoten dira momentu batzuk gora bera ondikoak. Eskatzen dutenak norberaren lanketa, ez? De, zure gorputza, gorputz berria onartzea, eta horrek askotan lana dauka.
Gero, ez da zuri patzen, baina, hori, ukitzia erropak turkatzeko sareak.
Baita, oinarrizkoa.
Sare naturalak, inguruko jentearekin, inguruko, familiekin, aur txikia edo handiagoa dituztenekin edo aukiko dituztenekin, aukera aukitzea zuri txiki gelditze jatzuna emateko eta bestiei txiki gelditu jakuna hartzeko.
Bai, eta ez aukitzeko beldurrik, ze askotan batez ere lehenengoarekin, ez dena berria nahi dut, ze auskalo zeinek ibiliko duen, zeinek ibili duen. Hor ere azkenan kontsumo arduratsuaren hori dago, ez? Nire ondokoak balin badozka, erropa horiek nik erabili alditu danak zergatik ez diot aldatuko, ez? Edo zergatik ez ditut jasoko, ze askotan ez ditugu ez da jaso nahi, eh? Emango dizut erropa bat ez lasai badaukat, eta hor babesten gera. Eta gainera sare horiek laguntzen dute ez bakarrik, erropa makarri, baizik eta aziera guztian. Konfiantzazko pertsonaiek eukitzea, ba, garrantzitsua da.
Eta diru aurrezten da.
Noski, hori ere bai.
Ez? Bueno, ba hori horrek aholkuak idatzita irakurrena ditunak, ba baduka horre guraso.eusen irakurtzeko aukera. Baina naia eginuan nahi galtzi aukera, zurekin hitz egiten dugunez, zabretik mundura egitasmoan nondin orakoak, egoera eta ikastutzen honetarako dagozun erronkak eta martxan dagozun proiektuak ezagutzeko.
Ba, ez da erresa, ez dakit nondik hasi oso ondo. Egia da, ikasturtea ofizialki edo kanpora begira urrian hasi nuela, udara guztian ez naiz gelditu, baina ja lan pribatuagoetan edo talde itxietan aritu naiz, eta harrituta nago positiboki, ze ematen duenez aldaketa geroz eta handiagoa da, geroz eta eskaera handiagoa dago, gauza desberdinetan, bai aurrera mailetan, baita itzalita tailerretan ere, eta baita etxezetxekoetan, orduan oso pozik nago, ematen duelako bagerala geroz eta konsienteago garai honek daukan garrantziaz, ez? Eta hori denontzat izango da hobea. Balima daukago belaunaldi bat maitasunean hasia, ba ziurrenik etorkizuna hobea izango da.
Orduan martxan zabizela, hasiera taldeak bideratzen dituzu, ezta?
Ere bai, bai, hori ere iaz hasitako proiektua da eta aurten toki gehiagotan egongo naizela ematen du, oraindik ez daude lako itxita, baina bai. Lehen aipatzen genuena, ez, konfiantzazko sare horiek sortu eta nire helburua beti berdina izaten da lakoetan. Hasieran bultzadatxoa eman eta dinamizatzea behar badaia bete batzuetan, bai, baina gero talde bakoitzak bere izakera propioa eta bere autogestioa ere lantzea, ez, orduan nolabait, hasierako bultzadatxortan bai eta gero herri bakoitzak azkenan dinamika propioak sortzea oso garrantzitsua delako.
Erronka bate nabarmendu behar bazinu ikasturte honetarako?
Kontziliazioa, ziurrenik. Bai nerea eta baita familiena ere. Nere erronka hori da, jendeak konturatzea kontziliatzeko ze arazo dauden eta ze bide dauden. Ze askotan zalantza hori da, ez? Eske ezin dut, ez? Eta ezin dut hori egin zenbaterainako dan egia eta zer egin dezakegon hori aldatzeko. Nik beti esaten dut, nire itzaldi gaienak ostira larratxalde larun bata edo igandea izaten direla, eta ez bakarrik nik hobeto dudalako nire familiaren egituraren arabera, baizik eta nahi dudalako bikote direnen kasuetan biak etortzea, eta hori da erronka, ez? Familiako erabakiak familian hartzea, eta hortarako informazio berdina alik eta gehiago euki, ba, bikotearen kasuan biek eukitzea niretzat oinarrizkoa da. Erronka hori, denak hartzea ardura berdina, ze azkenean kontziliazioa eskatzen badegu, baina gero erabakiak baten gainean erori bar badira hasieraren inguruko erabaki guztiak, ba zerbait daizke egiten ari gara.
Bueno, hoxen nahian aurtengo erronka, estela xamurra, markatuz erronka, eta hoxen nik uste dut ikasturte honetan joko dula zabaleti mundurako batia behin baino gehiotan, gero, haber, posile dozun.
Hori da. Ea, kontziliazioa nola di joan.
Hori da. Haber, elburu abetetzen goia zen poliki. Naia, eskerrik asko hemen izatearen beste behin.
Zuei.
Eta animo.
Urren arte,
bai.
Vale, ba. Agur.
Agur. We'll be right back. horrera egiten dugu hemen gurasoak saioan sableti mundurako nahiakin itzein dugu ba, gurasoekin gurasotasunean dukun ba, behar praktiko egitaz ez ba, ze ropa mota erosi gure txikien dako eta ze irizpideuki ba, horretarako eta horrera ingo dugu gauza beste kontu zelixo batekin nahi zuzen jolasa badakizu irratxe honetan jolasaren gaia asko gustatzen dakula. Eta ba, oindela pare bat aste izan ginoen hemen aurkeztu ginoen jardunaldi batzuk ba, esitzailen dako oinerri elkarteak entorotako jardunaldi batzuk jardunaldi horietan liburuzka batzuk aurkeztuko ziren eta tailer batzuk antolatu ziren bertan izan ginean baina ezin ginoen euki aukera tailer guztietan parte hartzeko eta horietako bat oso interesgarria ditu jakun zala jolasa, eskubidea eta errealitatea eta eskuartean dugu liburuzka eta telefonoan bestaldean ba, liburuzka hau koordinatzen ibili dana eta baita jardunaldietan tailerra bideratu zebana, Txus Mazkona. Hau pa, Txus, gabon!
Kaixo, Lander, gabon, gabon guztiei.
Bueno, esan bezala, jardunaldi xak tabakaleran, azte bukera honetan, izan dituzue, horietan ba, liburuzka, ba, oinarri kaleratutako liburuzka ezberdinak aurkeztu ziren tailer batzun bitxartez, eta horietako baten egon zinen zu, jolasa, eskubidea eta realitatea izeneko tailerrean, zer moduz joan zan?
Ondo, gustora, bueno, a ber, ordu tardian, espero genuena, baina, bueno, harinago egin behar izan genuen saioa, bestela ez zuen denboraik ematen dena ikutzeko, eta, bueno, barkamen askatu nien, azkenean ere, berez tailer honetan egin beharko genukena zan jolastu. Baina eritu zitzen ere, ordu tardiz jolasten egotea, behin tailer bateako edo horrelako zerbeteako ordainduta, baina, zela oso aproposa eta horretik. Baina ez, gustora egon ginen, bai.
Bueno, tailer horretan, ba, liburuzka, ero oinarrik zitzailen dako, eta esiketarekin lotutako, ba, inkietu daukan jende horontzat, kaleratutako liburuzka eukizin duten oinarri, jolasa, bai. Eskubidea eta realitatea.
Bai.
Eta, ez dakit, jolastea, zuk uste, eskubide moduan ulertzen dugula? Gaur egunean?
Ez, justo horrexeatik izen burua, bai? Tonutxik berak aipatzen du, hori, aurren eskubideen zerrenda ikusita, badira bi atal batean agertzen dena ikasteko edo hezkuntzarako eskubidea. Eta beste batean aipatzen da jolaserako eskubidea. Eta argi dago errealitatean, hezkuntzak askoz ere hezkuntza reglatua dioguna askoz ere pisu handiagoa duela jolasa baino. Baina eskuide bezala pisu berbera izan beharko lukete, bai? Eta bueno, ba hortik dator pixat arira izenburua eta gai guztia.
Beste alde batetik frogatuta dago ikasteko biderik zuzenena jolastea dela.
Bueno,
pero jolas libre dela.
Ikasteko bizitzeko.
Bizitzeko.
Osa, aurra jolasik gabe hilko litzatekela argi dago. Berez mundua ulertzeko eta munduarekin erlazionatzeko jolasa dugulako tresna. Beraz, jolasik gabek ezin izango denuke bueno, aurrera egin gizaki bezala.
Eta galdera da, momentu honetan ez dakit hezkuntzan gurasotasunetik
bai?
Gure herrien antolamendutik emote jako behar daren garrantzia jolasari bagoia zurratxak emoten poliki eta aintzat hartzen beretan beharrezko dugula ba, jolas librea, jolas autonomoa aurrek bere enkabuz jolasteko denbora eta espazioak albidetzea.
Bueno, horre azken hamarkada hauetako ibilbidea ikusita atzera pauso nabarmenak egin ditugula argi dago. Eike Freireren liburuan eta beste aditu batzuk ere argi azaldu dute nola geroz eta gutxiago jolasten dan eta geroz eta jolas libre gutxiago izateko aukera duten aurrek, gure aurrek, ezta? Baina momentu honetan egia da ere badagola sensibilitate berezi bat gai honen inguruan eta kezka oso handia dala, bai gurasoen artean, bai hezitzaileen artean, eta hortik kezka horretatik datoz orain bueno, ba pixkat berreskuratu nahian jolas librea kritikatu edo alde kritiko batetik ikusi behar ditu bai aur parkeak edo eta orduan bueno, ba mugimendu bat badago pixkat berreskuratu nahian edo jolas librea eta jolas autonomoa bai.
Hezkuntza komunitatean be bai.
Bueno, ez dakit zer esan, poliki-poliki bai, baina noendik bada bide luze bat, horretan bai. Badaude mugimendu batzuk, badaude sensibilitate bat, baina oraindik oso sustraitua daukagu azken hamarka dauetako hezkuntza sistemak eraman gaitun borrunbilo honetara, ezta? Non edukiak ikasi bar diren eta bestea. Eta legeak ere hortik doaz, gainera. Baina eskoletan badaude kezka handiak horren inguruan eta bueno, saiamen batzuk egiten nahi dira, bai.
Bueno, Paolako gaiak lantzen dituzue lehundu dituzue liburuzkan, aipatutako argitarako liburuzkan. Liburuzka bera irakurrita garbi gelditzen da berezia dela aurren hitza oinarri hartzen duzuelako gai bakoitza lantzerako orduan, ez?
Bai.
Zela izen da, zela sortu duzu hau? Kontu pixkat?
Kontu guzti hauetan aurren hitza askotan falta da, oda. Aurrekiko hitz egiten dugu eta aurrei ez diegu hitzik ematen, bai? Eta defizit hori edo pixkat aldatu nahian edo ateatzen ditugun liburuzketan edo saiatzen gea edo egiten ditugun proiektuetan eta bar saiatzen gea beti aurrari hitza ematen, bai? Eta hortik sortu zen ideia, hau da, bai adituak, bai aurrak, zen jolasen inguruan aditu handienak aurrak beraiek dira. Haiek dielako protagonistak, edo izan barko luketalako protagonistak jolasean. Orduan haiei hitza ematea pentsatu genuen, eta bueno, honetan Alfredo dokumentatzen badu trebezia handia, eta baitu leku askotan jasotako esaldiak eta bar, eta bueno, hor sartu genituen bai.
Aurren esaldi hoiek jolasaren inguruan jostailuen inguruko beraien erantzunak edo bai. Esaldi hoiek hartu eta adituak zeintzuk aurkitu ditugu liburuan zea dituri mojatu hitza
adituetan saiatu ginen bueno zerrenda oso luzea genuen eta saiatu ginen pixkat bueno hor neurtzen edo eta batetik Tonucci momentu honetan referente izugarria da gai guzti hauetan eta bestaldetik Teresa Godal takite oso ezaguna izan daiteken baina Budapesteko Emi Picklerren tesia eginda eta bueno, hango jakitun oso handia da eta unibertsitateko irakaslea eta berak ere ba hori, batez ere mugimendu librean eta hortik datorren ba hori jolas librean eta basko daki eta berarekin ere kontatu genuen honetan. Alicia Vallejo ere Madrideko beste emakume interesgarri bat berak bai bereziki jolasa landu duena eta azkenik ere hezkuntzan biziduten zitzele pare bat sartu nahi genituen eta Iruñako San Francisco eskolan aurreskolan dauden bi hezitzaile Joaquin eta Pilar sartu genituen eta entrevistatu genituen bai.
Eta ba guzti horiek elkarrizketak adituen hitzak aurren esaldi edo erantzunak gehitu dituzue aberastu dituzue argazkisekin.
Bai, bai, bai. Aipatu dizute, bueno, Alfredo Julosek badu dokumentazioa oso oso trebea da, eta baditu argazki pila bat, eta, bueno, ba, horretan bagenekien, ba, bueno, aukera handia genituela zerbait txukuna eta interesgarria eskaintzeko.
Bueno, ba, guzti borkitzu alda hemen liburu izkan,
bai.
Jolasa, eskubidea eta realitatea, segurazki, ba, ondikan bidea dago egiteko.
Bai, bai, bai.
Gauza
horreatik bosgarren puntua liburuzkan hori izan, bukatzeko eta azteko, zen, bueno, hasi besteik ez geha bidea honetan.
Urratsak emoten, suabe, bakoitza bere esparruan, ez? Baina balorean jartzen, ez? Jolasa, jolas librea, jolas autonomoa.
Bai, bai, zalantzai gabe, behar berrezko dugu, bai.
Ba, txusma, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Gurasoa saioan, eta ba, gurasotasunean bebai hor baduko ez gure erronkatxoak
bai,
guraso
bai.
Moduan. Bari, jolasteko, jolaserako espazioak eskaintzen, eta denborak eskaintzen, bebai.
Hori da, bai. Oso ondo, aipatu duzu.
Eskerrik asko txusma, eta aurrengo arte.
Venga, landear eta guztei. Aio.
Egitea, fitxak egitea da, 5 minutu etxeko lanak egiteko. Jolastea, ondo pasatzea da, ikastea. Jostailuak Elkorte Inglesen asmatu dituzte. Javierrek asmatu ditu, bertakoa ez den pertsona bat, kobazuluetan asmatu zituen, gauza gehienak bezala. Jostaile batzuk telebistan ikusten ditut, baina engainatu egiten gaituzte. Badira bakarrik oinez ibiltzen diren barbiak, baina gezurra da. Bakarri dabiltza, baina zeuk manejatu behar dituzu. Bestea gezurra da. Iragarki batean gizon bat agertzen da, adreiluak hartzen eta bakarrik ibiltzen, baina dena gezurra da. Ideiak aldizkari batetik ateratzen ditut, dendetatik, telebistatik, naiz eta gezurra esan, zen eta ateratzen baita panpina zapia altxatzen saiola, eta gero ez. Jostailuak errege magoek olentzerok eta Papa Noelek asmatu dituzte, naiz eta batzuetan erostera joan. Jostailuak fabrikati datoz, erregeek dendan erosten dituzte. Ez, dendetan lapurtzen dituzte, olentzero bezala. Niri guztia gustatzen zaizkit, baina hor txikienak ez. Bamentxe garretzen dugu gurasoak saioan, Nirvanan Bleach, 1989ko albuna duko. Gabiz erabiltzen, agotxo bat eta beste alotzeko. Música aurrera jarraituko dugu, esan bezala, jolasa ba, izpide izatetik, ba, beste jardunaldi batzuk erabiliko ditugu, beste gai bat ba, gai bat ez hitziteko. Hain zuzen, estimulazio goiztiarreko jardunaldi sakantolatu bai ditu ben Bergarako Mareen Lagundia ikastolak, eta honetaz hitziteko telefono bestaldean Amaia dako, Amaia Fernandez, zaupo Amaia Gabon.
Opa, Gabon.
Bueno, Maia, lehenik eta behin hori aurkezteko jardunaldiak azararen 10 eta 11an izango dira, estimulazio goiztiarreko bigarren jardunaldiak izango dira.
Hori da, hori da. Pasan urtean lehenengo aldiz antolatu genitxun, eta bueno, ba, da egixe esan arrakasta desente ukize ben, plaza guztia bereta gelditxu zian, eta bueno, ba, ba urten be, bueno, eta jendian eskaera erantzun amunez, ba, bigarrena kantolatu ditu.
Aurreko urtean bezala Nuria Sánchez izango da ba pizkatxo bat jardunaldi hauek emango dituna, ez?
Nuria Sánchez da Barcelonako, bueno, ikastetxe bateko psikologo eta zuzendaria, eta bueno, ba, ba bertan martxan dauken metodologia, eta bueno, ba oinarritzen den oinarri teorikoak eta hainbat programa ba saltzen ditu, ez? Jardunaldi honetan.
Bueno, eta oin galdera potolua. Gabiz berbetan estimulazio goiztiarraz, zer da hau?
Bueno, ba, estimulazio goiztiarra azkenean, bueno, bere oinarrixan, badare neurozientziak eta ondorio estatukatako, ba, bueno, alako, bueno, argumento, edo, bueno, ondorixo importantiak, ez? Eta, bueno, garrantzitsuena dia, ba, hori lehen pentsatzen ginoan, aur bat jaiotezanean, ez? Inteligentzia bat zeukala eta hortan gelditzezala, ez? Egixabera, ba, diala urte batzuk, ja ikusi dala, hori ez dala holan, eta, bueno, ba, bat ez be, lehengo, bizitako lehengo sei urtietan, ez, zemuten dala garapen haundixena, bai burmuinan, eta bai alderdi afektibo, eta, bueno, orokorrian, ez. Eta, bueno, ba estimulazio goiztiarrak bilatzen dabena da, ba, tarte honetan, adintarte honetan, aurrai, ba, eskaintzia aukerak. Aukerak mugitzeko, aukerak ikasteko, eta aukerak, ba, bueno, estimulo ezberdinak eskaintzia, garapen hori, ba, aldan da osasuntxuen jondeixen, ez? Defendatzen daude bai, hor badarela alako momentu edo une sensible batzuk, ez? Bagunza batzuk ikasteko, ba, burmuina prez edo errezau dagola, ez? Ahi izan dike katamarran, edo hizkuntza edo eta bestelako gauza batzuk, ez? Eta orduan, ba, bueno, bai begiratzen dau, ba, momentu bakoitzean, baina aldi berian, hor bakoitzean erritmoa errespetatuz, ba, aukera horrik emutia, ez? Eta, bueno, ba, garrantzia ondisa muten daue bai, helduan begira dai, ez? Egotia aurra dagoen pertsona horrekin, ez? Afektuzko harreman bat egotia, ze hortan azten da aurra, ez? Hori bebadak egoia azpaldidanik, baina bueno, garrantzia ondisa muten dutza eta horre muten dago. Ba. Ilarra ondisa.
Estimulazio hau esan duzu, ez dagola frogatuta dagola, ez dagola ba, inteligentzia bakarra, inteligentzia nitzak, sortzi aipatzen dira, ez? Ba, hemen, eta inteligentzia bakoitzerako estimulo ezberdinak egongo dira. Ez dakitena maia, esperientziak badaren eta aipatzen dituzun programa horrek ja martxa jarritzarenak zen motazakoak dien, zela iten dira estimulo hauek?
Bai, bueno, hemen, bueno, esaten demena da, jugar garnerre garatutako zuk esatzen zen itxun sortzi adimen horrek, oin behatze garrenagin hor da bizela, baina, bueno, sortzi adimen horrek teorixa hori eskola mundura eguan zedenian, ba, zizian behira, ber, zer eskenial jakuen aurrei, ez, adimen horrek lehen gurtietan garatzeko, ez. Orduan, bueno, ba, Nuriako bai azalduko esku autorez berdinak, bueno, ba, zaldutako edo bueno, esplikautako teorixia ezberdinak, tartian hor bai dago gure baiaran egin ezaguna dan metodo Suzuki, ez, da biolina eta musika ikasteko, bueno, atesben biolina ikasteko metodo hori, ez, estimulazio goiztiarran barruan sartzen dana, baina Nuria bai zentreuko da batesbe Glendomanek, bueno, ba, zaldutako bost programatan, ez, eta hor, bueno, ba, izartzen dira, ba, matematika, irakurketa eta hizkuntza dianak, fisikoa dana, musikakua, eta bueno, baina azken finean berak emuten dotzana garrantzia ondixea edo bos programa honen azkenengo helburua da ez nuena el desarrollo social edo bueno, emuten dotzenak pertsonian garapen integrala eta soziala, ez? Ze berak bilatzen dabena da programa honen bitxartez, ba hori ez, aur eta pertsona bakoitzak deuzkan potentzialidadiak aldan dagixen garatzia, baina ez helburu individualista batekin, baizik eta helburua izan behar dela, ba, gizarte hobi hau bat, eta bueno, ba, bakoitzak guria, gure potentzialidadia garatzia aldamenekuei lagundu alizateko, ez? Eta, eta hor da, ba, azkenengo helburu hori, ez? Ez da lazio ze individuala, ez da bakoitzak beria eta listo, baizik eta azkenengo helburua hoixen da. Orduan programa bakoitza, ba, bueno, estimulo ezberdinak eskintzen ditu, ez? Igual potentiena edo, bueno, diferentiena izan leikena da fizikoa dana, ez? Orduan hor badare hainbat baliabide edo rekurso berezi, ez? Hor dago, ba, brakertzeko eskilaria deitzen dana, edo eta, bueno, ba, garrantzia ondixan muten dutza behitza katamarran itxiai, eta, eta, bueno, ba, edo entzun aldixak deitzen dianak, ez? Hor programa musikalian sartzen da, mota ezberdinetako musika eskaintzia aurrei, ez? Eta garrantzia ondixa kalidadezko musikia izatia eta frekuentzia eta intensitate ezberdinak erabiltzen dituzten musikak, ez? Ez bakarrik unie zuzendutako musikak, baizik eta ba hori, ez? Munduan topo ginken edozein musika jutia eskaintzen txiki-txikitatik, ba aurren, ez? Ba adibidez, entzumena garatzen juna izateko.
Bigarren urtia da antolatzen duzuela, ez dakit, praktikan jarretitzu zuen programa hauek zuek eskola bertan, Maia?
Bai, bai, bai.
Ja martxan zabizte, eta esperientziatik, ze pintzela demoralko zinuke, ze laboratzen duzue?
Bueno, ba, momentu, segixe esan, bueno, jaso duguna, bai familixen aldetaik, eta bai guk ikusi duguna, bai izan da, alderdi fizikoan ikusten dugula, aurrak ba eren gorputan kontzientzia geixa daukela eta kontrol geixa hau, ez? Gustora itzen debela, sekula bez proposatzen dian ariketak ez die itzen ez derrigortuta eta ez beti dia proposamena modu ludikoan, testen dut helduan begirada asko zainduz hor, ez? Eta bueno, familixen aldetik be bai, ba batez be alderdi fizikoan, ez? Esaten da ba hori ikusten debela ba aurrak trebetasun handixa irabazi debela, ez? Bai hasi aur txikixetatik, ba zendiko aurrak 6-12 hilabete tartekoak hor igual ba aurrak ba ez ebiztenak hain gustora igual lurrian ezianak egoten, ba lurrian gustora egoten ikustia eta aurrera ba 4-5 urteko aurrak ba hori. Seguridade handixa eren gorputzangan eta bueno, ba horrek munduan kokatzen zaitu, ez? Zure gorputzarekin daukasun harremana da munduarekin daukasun harremana, ez? Eta orduan alde hortatik bai jaso du eta ikusi du, alde batetik jaso du familien aldetik eta beste batzutik batzutan guk ikusi du, ba hor aurrerapen politxak eman diala, ez? Eta bueno, ba momentu sindako rekorridua ez da luzia, motza da, urte bete jungo ga gutxo gora bera eta bueno, ba gustora eta bueno, jarraitzia nahi du ikusten ager zer geixau ikusiko dugun hemen.
Bueno, gogoratu digun, jardunaldiak azaroaren 10 eta 11an izango die. Ez dakit ondikan izen emoteko aukera dagoen ala ja, ez?
Bai, azaroaren 8 arte gelditzen dira plazak eta bai, aukeria dago be.
Oso ondo.
Ikastolara bestara dituz.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko Amaia hemen izatearren beste behin gurasoak saioan eta animo. A ber zer urtetan vale. Dana.
Mila esker.
Venga, animo.
Gabon,
El enemigo es real.
Jarretzen duen gurasoak saioan ahots ezberdinak izin ditugu, kontu gai ezberdinak gaurko irratsaioan, eta amaitzeko ba, Arabaldera joangoaz. Badakizue irratsaioetan gustatzen jakula gurasotasunekin lotutako proiektu egitasmo edo interesgarriak izan aldien ba, ekimenak ezagutzia, eta horietako batera joangoaz. Aprobetxatuko dugu gainera jolasgune berezi bat ezagutzeko. Telefonoan bestaldean irratxe honetako laguzar bat, Amaia Gabi dago. Haupa, Amaia, Gabon.
Kaixo, Lander, Gabon.
Gabon, hemen txen sekuestro dugu telefonokioki badabe ba, gaueko ordu hauetan, Amaia. Eta hori zen lehenko aitzakian moduan, badakizu hemen bizkatxo bat gurasuen beharrei eta gurasuen nahiei begira goten gazela. Eta bai. Jolas parke egun ezberdinak, eta horretako bat kokatu aldugu bebai ba, garai honen zurgingunean osa eta herriko tasa usuan naturarteko jolas parkea deitzen jatzue.
Bai.
Sumiak ineindako elementuz sortutakoa, ezta?
Hori da, ba, aspaldiko ohitura da notargintza edo saskigintza teknika, ba, otarrak edo saskiak egiteko teknika hori, bai. Ba, gaur egun erabiltzen da egiteko baita ere egiturak, txabolak, eskutatzeko tipiak, igluak, guk hemen daukagu, ba, bost elementu, eta egiten da, ba, gauza berdin-berdina da, da sumea, landatzen da, bizirik edo sikua, bietakoa dauzkagu, eta, bueno, ba, bizirik baldin bada, ba, ureztatzeko sistema jarri behar zaie, baina egin aldozu nahi dozuna, tunelak, zubiak, pizkatxo bat oso politxa da gainera, ba, parte hartzea landuz egiten diala, eta bueno, ba, egin aldozu, ba, bai diseinuan asanbladan sortu, edo bai bestela, ba, aurrez norbaitek pentsatuta egin, ez? Gukemen daukagu danetik, taldean egindakoak, edo egindakoak ba, irakasleak aurrez diseinatu eta gero proposatu digutenak, eta badauzkagu bost elementu oso politxarianak.
Bost elementu, eta danak, ez dakite, ikastaroetatik sortutakoak, edo bertan emondako ikastaroetatik ba, emaitzak
dira. Hori da, antolatzen dugu urtero, saiatzen gara aiten ikastaro bat otargintza garaikidea deitzen diogu, edo arkitektura berdea ere deitze saio, eta bueno, badaude, ba, etortzen da bat Kataluniatik, eta beste lagun bat Segoviatik, horiek dira gure betiko irakasleak, eta gero ba hemen langabetuak eta ba 12, 14 lagunero elkartzen ditugu, eta ba egiten da, ba igaz adibidez 180 orduko ikastaro bat, eta bueno, ba egiten dira lehengo ikasi ba egurrak edo dasen material desberdinak ezagutzen, ze bueno, ba bai gaztainondokoekin, bai urretxarekin, bai gauz, ba, material desberdinekin egin aldira, ezta? Azkenean ui naturalak edo esaten saienak, ezta? Eta gero behin ikasi bizkatxo bat egiten gauza txikiak eta faten gara egitera ba, egitura handiak. Eta, bueno, ba, daukago hemen iglutxo bat, tuneltxo batekin da gero lako ba, tipi bat, dana elkartuta, gero hori bizia da, gero daukagu olako saskibaloi txiki bat bezala eginda zikuarekin, gero espirala, gero beste horrelako tipitxo bat, eta gero, beste bi baita ere, amanta daukagu...
Amona mantan gorri bat, ez?
Eh?
Amona mantan gorri bat eginda...
Amanta, hori da, amona mantan gorria, eta gero daukagu horrelako, ba, dia figura batzuk, borobil batzuk, dia kareta batzuk, eta da, azpitik sartu, eta, ba, bueno, karetaren atzetik ikusteko baisaiaz da. Eta, bueno, ba, horrelako elementu txabatzen oso politia dianak, eta oso ondo pasatzen dozuna sortzen baita ere. Eta umea jolasten, ba, bueno, hemen ez da guraso beharrik, baina jolas parkera gana iristen dakoan, ba, gurasoak lasai egon aldira begira edo, ba, bai, ikusten, ez, bai, edo jolasean baita, ez, nahi badute.
Hore, nik uste dute, lehenengo aurrak sartzen diela, ikusten diela, esploratzen dabela, baina gurasoen, ez, gurasoen, nahi abizaten da, ez?
Sartia, bai, ikutu baiet, ez?
Eta hori gofartia, ez?
Aurreak oso politxa da, ba, nola topatzen dauen euren eskutalekutsu bat, eta nola egoten dian han barruan euren mundua sortzen, ez da? Eta ez dutela ez gehiago behar, ez? Eta oso politxa da hori, ez? Eta gero lau makilatxo usten badiezu, edo aukera ematen badiezu eurei ere, ba, bata bestetik elementua, bate loturak egiteko edo beste makilatxo batzukin, edo harri batzukin, ba, danak sortzen dute euren pista propioa, eta, bueno, oso politxa da.
Ba, hoizen, jolasgune, jolasparke ezberdin bat, zumeak inindako elementu zoe osatutakoa, eta hoizen, hau, mazan bezala, sorgingunean, garaionen aurkitzu aldugu, otaza,
bai, osaetan. Otaza
osata, osaetan. Bueno, gure entzule egolago horazteko, beste noizbait be, itzein du garaionez, eta baina labur-laburrian imposile bat eskatuko zuta, maia, zer da garaion, asaltzea gure entzule egola minutu batzutan?
Bueno, ba, garaion nik beti esan du politxena da, bertan, ez da, naturak eskaintzen digun espazioa ezagutzea, otaza osoa, dagola Gasteizetik 15 kilometrotara, eta Agurainetik beste 15 kilometrotara, edo Gatzatik ere 15 kilometrotara, eta, bueno, ba, ingurune paregabe bada garaion, ez da, kokatuta dagoen lekua, eta gero, ba, lantzen ditugula da, hiru sagar, esaten duguna, eta sagar bada sortzailetasuna, dano garela sortzaile eta hori gizarteratzea, oso garrantzitsua dela uste dugu, eta gostatzen zaigu hori egitea. Eta gero, naturaren aldeko jarrerak era sensibilizazioa lantzea, eta gero, ondare soziala, ba, bueno, ba, sumea, berreskuratzea adibidez, eta erabilera berriak ematea, ez? Otargintza eta olako gauzei, nekazaritza, edo beste horrelako jarduerak garaibaten zianak zarrak eta gaur egun ere balioa dutenak, ez? Momentu honetan ere biora ikuntza egiten ari gara adibidez, eta oso gauza politza egiten ari gabitz, ez? Gaur ospatzen ari gara kalefazio sistema berri bat jarri dugula lastategian, gure antzokia laizter inauguratuko dugu gabonetarako, eta izango gongo da isolatuta eta berotasunakin, ez? Eta ba, oso posik gaude.
Bueno, gurasoen dago.
Zekin labur izan dan, baina...
Ondo, primeran. Gurasoen dago, familien dako, ba, jolasparke, aipatun jolasparke horretaz gain, beste hainbat ekintza antolatzen dituzue bai, ipuinen eguna, ja, ba, odiala indarra hartzen, eta ja, ez?
Ba, ja, eso polita batzu. Izan zan aurten guabe, egon ginen zubez, ha?
Bai, bai, egon ginen. Laberintua bai. Bai, aurten famoso indan laberintua.
Bai, zekin atorren urtean izango dugun aukera, ze, justo gaur emandiate notizia... Ba, bueno, hor landatzen dugun lekuan, azkenean, bueno, ba, dago Europako diru laguntza batzuetara eta lotuta, eta, bueno, ba, uste dut, ba, pitada bat izan dugula, eta ez dakit berriz egingo dugu, baina, bueno, gauza bitxiak,
bueno, a
sistemaren gauza bitxiak.
Eta, bueno, hausen, beste imata izaki egon aldiela, juteko bertara eta bisitatzera.
Ba, zirko eguna ere oso polipolita izan zen, izan genituen amonak magia egiten adibidez, eta oso polita da, ez? Amonak etorri ziala umeak zaintzera, holako jarrera batekin, eta bukatu zutela eurak magia egiten adibidez, ez? Ba, oso politxa.
Baixo, familientzako bai, ba, interesgarri izan aldan proiektu bat, ekin bat ezagutzeko aukera daukanak, ba, hortzen, ba, otasan, osa eta errixan. Hemetik gertu, baina aldi berian bauizan askotan ezagutzen ez ditugun lekuetan, ez? Amaia?
Eskerrik asko, Lander.
Eskerrik asko, zure berezatearen, eta animo.
Venga, besarka da hundia hundi bat, bale?
Beste bat, ondo segi.
Nahi duzu nian etorri ikustea zuzenian.
Osondo, venga.
Aio, Lander, agur, agur.
Bueno, eta araba nindou ba, irratxe honetako azkenengo geldigunea. Asigaz, hau txezberdin esartu ditugu, asigaz abretik mundura ekimeneko nahi alkortakin, berak gauza oso praktiko eta zitzegin dozku, hain zuzen, ba, ze gertukion kontutan, ba, aurren erropa erosteko taukeratzeako garaixan. Txus Mazkonakin jolasaren inguruan hitz egin dugu, eta hartarako hartu dugu aitzakiatzat, azte bukera honetan, eta kaleran Donostin aurkeztutako liburuxka bat, eta liburuxka horren gainean indako taier bat, jolasa, eskubidea eta realitatea izenekua. Aurrera indau eta estimulazio goiztiarra zitzen dugu, hemen bergaran bertan Marian Lagundia ikastolak antolatzen daben jardunaldi batzuk izpide hartuta. Amaiakin indau berba, Amaia Fernandezekin. Eta beste amaia bat, Amaia Gabilondo izan dugu, araban, anotasan. Hango jolasgune bate aurkesteko erabili dugu gaurko elkarrizketa berakin itzein dako minutuak. Eta bide batez garaion ekimena esagutzeko bebai. Eta guzti hau nastu dugu eta lagundu dozku dana ustartzen nirbana taldiak. Eta ondo irutzen bajatzue beraiekin agurtuko gaz nirbana taldiakin inutero diskotik hartuko abestitxo bat. Eta izan mila batzen dara eta mairu garen urtera bueltauko gaz. Hau izan da gurasoak saioa gaurko honetan bebai, gauza interesgarriak entzuteko aukera izan dugu gure gonbidatuen ahotatik. Hemendik 15 egunetara berriro elkar entzungo gazelakoan, agurtzen gaz, eskerrik asko horregotearen eta jarraitzu hemen txapa irratian 97.8 Bergarako irrati piratan. Gai ezberdinak, musika ezberdina eta atia zabalik. Yeah.